Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne všem, kdo teď poslouchají Vltavu. Zdraví Táňa Zabloudilová, která vás provede dnešním dílem pořadu Art Café. To znamená následujícími 90 minutami a ty budou docela nabité. Naším hlavním tématem dnes bude Chudá Praha. Je to název výstavy v Muzeu hlavního města Prahy, které sídlí v novorenesanční budově na Florenci a zabývá se životem chudých lidí ve městě zhruba od konce 18. století a reforem, kterými začala společnost chudobu kontrolovat až do doby před druhou světovou válkou. Spolu s ní v budově taky najdete výstavu pojmenovanou Dýmová hora, kterou připravil umělec Epos 257 a kurátor Tomáš Pospíšil. Jejich výstava dokumentuje život dnešní chudinské, tedy bezdomovecké osady, která donedávna bývala na pražském Třebešíně. Graffiti umělec Epos s lidmi odsud navázal kontakt a kromě toho, že se stali jejich známým a návštěvníkem, tu nakonec pár týdnů sám bydlel. O tom, na jaké informace narazí divák sousedících výstav spojených tématem chudoby, proč vznikly, jaké paralely s dneškem se dají spatřit v historické části a jaký význam může mít dokumentace dnešních chudinských osad, se budeme bavit s kurátorkou Chudé Prahy Janou Viktorínovou a Eposem 257.
Art Café, magazín stanice Vltava.
A já už tady mám Janu Viktorínovou z Muzea hlavního města Prahy, která je kurátorkou výstavy Chudá Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky Epose 257, umělce, který se z pražských ulic a od graffiti částečně přesunul i do galerii, ale ta dnešní výstava, o které se budeme bavit, je vlastně o tom, že z ulice nikdy úplně neodešel. Naopak, ahoj.
Zdravím posluchače.
A já ještě dodám, že pokud jste dneska udělali pokus se na nás dívat přes webkameru, tak se vám to asi nepodařilo. Je to kvůli tomu, že Epos 257 si udržuje anonymitu, takže dneska bez webek. Pro lepší představu o výstavách obou dodám, že Chudá Praha v paláci na Florenci je výstava, která člověku dodá přehled o tom, jakými mechanismy Praha zasahovala do života městské chudiny v době po průmyslové revoluci. Je o tom, jak se chudým v Praze bydlelo, jakým způsobem se s nimi nakládalo. Chudá Praha obsahuje spoustu obrazových materiálů, doplňujících textů a ve své podstatě je tradiční vzdělávací výstavou. Zatímco Dýmová hora, která s ní sousedí, je výsledkem zájmu Epose 257 o lidi, kteří dnes v Praze žijí na ulici a jejich nouzový způsob života. S kurátorem Tomášem Pospíšilem připravili výstavu, která působí jako výsledky etnografického výzkumu, ale ve skutečnosti zaznamenává intuitivní pohyb Epose 257 v zaniklé bezdomovecké osadě. Moje první otázka na oba dva je, jak k tomu vlastně došlo, že Muzeum hlavního města Prahy se rozhodlo právě teď udělat výstavu Chudá Praha a současně s tím se vlastně vyvrbilo, že bude sousedit Dýmová hora.
Tak Muzeum hlavního města Prahy mělo záměr uspořádat výstavu o chudobě ve výstavním plánu už delší dobu. Ale z různých důvodů se vlastně ta výstava posunovala. My jsme měli pocit, že to téma by mohlo dnes rezonovat. Vycházeli jsme i z toho, že v poslední době je sociální problematice věnována i větší odborná pozornost, takže byly třeba konference zaměřené právě na toto téma. No a kromě toho tedy posláním muzea je prezentovat sbírky své, nebo jedním z poslání muzea. A já jsem si uvědomovala, že ve sbírkách máme poměrně zajímavé soubory předmětů, které by stálo za to vystavit. Máme například soubor vývoje pražského chudinství, který nám předal ředitel chudinského ústavu v Praze Josef Vlk. Předal nám ten soubor v roce 1919. Máme třeba soubor Spolku pro podporování domácích chudých a přítomnost těchto předmětů ve sbírkách mě vlastně taky inspirovala k tomu, abych tu výstavu začala připravovat. Čili ten záměr už tady byl, no a v momentě, kdy přišel Epos s návrhem, že by chtěl u nás v muzeu uspořádat svou výstavu, No tak jsem měla pocit, že se to dobře propojilo a dohodli jsme se, že bychom ty výstavy uspořádali paralelně a že tím, že obě dvě mají podobné téma chudoby a sociálního vyloučení, tak že by to mohlo vlastně dohromady lépe fungovat.
To je zajímavé, že jsi s tím šel vlastně do Muzea hlavního města Prahy, zrovna tady do téhle instituce.
No já jsem, ono to tak nějak jakoby časově vycházelo, že když mi to vlastně vyvstalo na mysl jako koncepce té výstavy, tak já jsem od začátku si říkal, že by bylo hrozně fajn to udělat jakoby v muzeu a v nějakém muzeálním kontextu. A shodou okolností Muzeum hlavního města Prahy v té době začalo pořádat jakoby street artové přednášky a oslovili mě vlastně právě k přednášce a já jsem skrze vlastně tady tu spolupráci je hned oslovil, jestli by je nezajímala koncepce takovýhle výstavy a to jsem ještě netušil, že mají jakoby ve výstavním plánu jako zaměřit se na výstavní program prostě jakoby chudoby v Praze. A pak jsme měli několik schůzek, kde se vlastně upek tady ten duel, což mi přijde úplně jako super vlastně. No.
Mm-hmm. To i mě.
Jo, to si tak říkám, že vám dobře vyšlo. Část té výstavy, teď myslím Chudou Prahu, tu první výstavu, tu tradiční vzdělávací, zaměřuje se na to, jak Praha vytlačuje chudobu co nejdál ze svého centra. Teď myslím její část, je tam samozřejmě víc témat. Ono to docela rezonuje kvůli aktuálnímu vývoji Prahy, který je dost ovlivněný procesem, kterému se říká gentrifikace, tak pojďme možná proto začít právě tímhle, i když to rozhodně není jediné z té výstavy, co by rezonovalo díky nějakým podobnostem s Naškem. Dalo by se i tady v Art Café popsat těch několik fází, kdy se do města stěhovali dělníci po průmyslové revoluci, město se zvětšovalo a bohatlo a zároveň ty chudší obyvatele vytlačovalo co nejdál na periferii.
Mm-hmm. Já jsem se pokusila tam tento proces zaznamenat vlastně na mapových podkladech. Je to tak, že ještě v polovině 19. století nebo v první polovině 19. století se pražské obyvatelstvo, včetně těch nově příchozích dělníků, vlastně vměstnalo do těch pražských hradeb, čili do toho pražského souměstí. To vměstnání probíhalo vlastně zahušťováním té stávající zástavby směrem do dvorků, byty byly přelidněné a tak dále. A teprve ve druhé polovině století vlastně dochází k větší expanzi na pražská průmyslová předměstí, a to zejména tedy v 70. letech, protože to souvisí s tím, že k té klasické městské chudině, kterou reprezentovali zejména lidé staří, nemocní, postižení, jak fyzicky, tak mentálně, samozřejmě vdovy a sirotci. Takže tyto skupiny obyvatel byly nejohroženější chudobou a z nich se rekrutovala vlastně ta klasická městská chudina. Ale s přílivem dělnického obyvatelstva do Prahy, které nemělo rovněž žádné vlastně sociální zajištění. Musíme si uvědomit, že neexistovalo zajištění tak, jak ho známe dnes prostřednictvím pojištění a podobně. Tak tyto masy dělnické byly vlastně navíc ohroženy ještě výkyvy hospodářského cyklu. A po jedné takové větší krizi v roce 1873 se vlastně většina toho dělnického obyvatelstva přesunula na ta pražská předměstí průmyslová, tam, kde vlastně se koncentrovala i ta výroba průmyslová. A zároveň s tím tedy v Praze zůstalo několik enkláv chudinského bydlení. Všichni jistě znají pátou čtvrť Josefov, která poté, co přestala být getem, tak se vlastně stala čtvrtí chudiny. Ale byly i jiné menší enklávy, třeba kolem Anežského kláštera. Chudá byla Petrská čtvrť. Chudé bychom nalezli na Novém světě, Podskalí bylo chudé tradičně. Takže několik takových enkláv a ta průmyslová předměstí. A potom vlastně v průběhu 20. let 20. století, kdy už Praha byla hlavním městem Nové republiky, tak se to nejchudší a řekněme sociálně, ekonomicky nejslabší obyvatelstvo přesouvalo ještě více na okraje. Na okrajích Prahy, v těch čtvrtích, které se připojily v roce 22 v rámci Velké Prahy, tak tam začaly vznikat takzvané nouzové kolonie, čili kolonie nouzového bydlení. Takže tam najednou vidíme nejvyšší čísla, nejvyšší procenta dělnického osídlení, se kterým ale souvisely nejvyšší čísla třeba přelidněnosti a tak dále.
Mm-hmm. Takže vy jste vlastně jmenovala i ta místa uprostřed úplně toho vnitřního okruhu Prahy, myslím tím vyložené centrum, jako je právě ten Josefov nebo Petrská čtvrť, kde se soustředila chudina. Potom jste vlastně zmiňovala těmi slovy nebo tím termínem předměstí, ale ona to jsou vlastně, je to dnešní Libeň, Holešovice, Žižkov a tady tenhle ten okruh, takže vidíme, že vlastně tyhle ty čtvrti vznikly jako dělnické čtvrti. Co to přesně znamená, že vznikly jako dělnické čtvrti? Mám tím na mysli, jakou péči tomu věnovalo město? Vznikaly tam vyloženě jenom bytové domy?
No tak ta předměstí byla průmyslová, jak už jsem řekla, takže se tam koncentrovala ta výroba a s ní právě v těch 70. letech tam byly vlastně levnější nájmy než v centru Prahy a proto se tam stěhovalo i to obyvatelstvo. S tím, že ta výstavba byla především soukromá, už tenkrát samozřejmě existovaly snahy nějakým způsobem podporovat stavební ruch, byla různá zvýhodnění staveb s malými byty, malé byty byly hlavní, pavlačové domy s malými byty byly hlavní zástavbou těch předměstí.
Mm-hmm. Výstava končí zhruba před druhou světovou válkou, někdy ve 30. letech. Můžeme ještě vysvětlit, proč?
No ona, já jsem se rozhodla po zvážení jí ohraničit takovými symbolickými daty, čili do toho podtitulu jsem vlastně vetkla 1781 až 1948. V roce 1781 zahájil Josef II. Reformy, respektive reorganizaci chudinské péče, s čímž souviselo založení úplně základních specializovaných ústavů pro chudé a určité centralizované a systematické řešení té chudinské problematiky. A mnohé z těch, vlastně tady ten systém potom fungoval v průběhu celého 19. století a z části až do století 20. Takže to je to jedno symbolické ohraničení. A to druhé symbolické ohraničení jsem zvolila rok 1948, ale máte pravdu, že k tomu konci už se ve výstavě nevyskytují přímo tam nejsou prezentovány ty materiály, nicméně to datum pro mě znamená vlastně úplný přerod v přístupu k chudobě, k sociálnímu vyloučení a podobně. A je to samozřejmě nástup tedy nového režimu, který tu chudobu začal pojímat úplně jinak, nebo vlastně ji vytěsnil.
Vytěsnil ji úplně? Je to, ono se, vy tam vlastně i uvádíte na té výstavě, že se mu podařilo chudobu nivelizovat, ale dá se to tak vyloženě i říct, že chudoba zmizela za minulého režimu?
No, já tam uvádím, že se podařilo společnost nivelizovat. A je to tak, že ten režim vlastně srovnal nějaké extrémní rozdíly mezi lidmi. Navíc ten jinými prostředky než prostředky sociální politiky. Tu společnost vlastně proměnil pomocí ekonomických mechanismů, silných dotací, třeba cenových základních potravin, energie, bytovou výstavbou a podobně. A zároveň třeba tou povinnou zaměstnaností do značné míry i kontroloval tu společnost těmi svými prostředky. Takže proto to datum je zásadní, protože vlastně ten režim začal využívat úplně jiné mechanismy. Chudoba oficiálně neexistovala. Samozřejmě existovali lidé, kteří byli sociálně slabší z různých důvodů. Ti žili z části třeba na svobodárnách, to je na ubytovnách. Jo? Ta povinná zaměstnanost jim umožnila začlenit se třeba do takovýchhle v rámci vlastně těch podniků. Čili ta chudoba byla jako skrytá. Samozřejmě byly i rodiny, které z nějakých důvodů prostě byli chudší. To jako bez pochyby, to neznamená, že všichni na tom byli stejně, ale ty extrémní rozdíly neexistovaly nebo existovaly jenom u nějakých, řekněme, elit mocenských a sociálních.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Teď je naším tématem Chudá Praha a Dýmová hora, dvě sousedící výstavy v Muzeu hlavního města Prahy. Se mnou je ve studiu Jana Viktorínová, kurátorka výstavy Chudá Praha a taky epos 257, z jehož pohybu v bezdomovecké osadě vznikla výstava Dýmová hora. Chtěla jsem se ještě zeptat Jany Viktorínové, protože během té výstavy člověka prakticky každou chvíli napadají nějaké paralely s dneškem, ale jak už jsme říkali, končí ve 30. letech. Jaké paralely napadaly při té práci ji a jak se dá vlastně udělat výstava nestranně, když je chudoba vlastně takové politikum?
Tak já se domnívám, že žádné podobné výstupy nejsou nikdy úplně nestranné a ani bych to si nedovolila tvrdit, protože si myslím, že autor ovlivňuje to, už vlastně výběr toho tématu musí nějakým způsobem korespondovat s nějakým vnitřním ustrojením autora, ať už je to autor i třeba odborné studie nebo autor výstavy, prostě už ta volba tématu něco vyjadřuje. I přístup autorský, každý by zvolil jistě jiný. Já jsem zvolila takový, jaký jsem zvolila. Snažila jsem se klást důraz na nějaké, řekněme, sociální vztahy chudoby, na projevy nebo na průvodní jevy chudoby a na spojení tedy s městem, protože jsme Muzeum města Prahy, takže jsem kladla důraz i na tu místopisnou část, že zkrátka určité instituce, určité budovy, určité názvy třeba pomístní, které v Praze máme, tak s tou chudobou vlastně souvisejí. Takže to je k té nestrannosti. Ovšem samozřejmě to neznamená, že bych chtěla nějak vnucovat někomu nějakou svoji interpretaci. Tam je jako rozdíl. Já jsem se snažila samozřejmě nevnucovat nikomu svůj pohled. Spíše jsem se snažila tím kladením těch jednotlivých kapitol nebo témat, řazením jejich a jejich provázaností jsem se spíš snažila vzbudit nějaké otázky v těch návštěvnicích a případně, aby o tom tématu popřemýšleli a ty odpovědi si dali sami. Myslím si, že vnucovat explicitně nějaké odpovědi není jako úlohou vlastně kurátora výstavy. Mm-hmm. Jo, že spíš má otevírat.
ty otázky. Mm-hmm. Další samozřejmě může potom vzbuzovat Dýmová hora, která je hned vedle práce Epose 257. Epose, ta tvoje výstava začíná videem, kde je vidět, jak se v lese pálí kabely, až z nich zmizí bužírka a zbydou jenom dráty, které se dají dát do sběrny a vydělat si tak pár korun. Strašně se z toho čoudí, odtud ten název Dýmová hora, ale ten název je zároveň odkaz. Mohl bys vysvětlit, na co a kdo to místo takhle pojmenoval?
No tak ten úvodní záběr vlastně do té výstavy, tak to je přímo údolí, který se nacházelo pod tou Dýmovou horou. Je to přímo z toho místa. A název tomu místu dal Marcel, což byl místní bezdomovec, který tam zároveň žil nejdelší dobu. Žil tam zhruba 11-12 let. A on, když na to místo přišel, tak tam předtím byly ještě dva obyvatelé. On to místo zpočátku pojmenoval podle dětského seriálu, který běžel v 80. letech v československé televizi, který se jmenoval Děti z Kouřové hory. Jeho slovenská verze se jmenovala Děti z Dýmové hory. A jelikož Marcel je Slovák, tak ho nazval Dýmová hora. A potom do toho místa se chodili postupem času běžně pálit kabely, jak si zmiňovala, což je takový hodně drsný a špinavý řemeslo, jak získávat barevný kovy. A díky tomu, že se tomu místu začalo říkat Dýmová hora, tak se ten název díky tomu pální kabelu vžil jakoby do širšího podvědomí té bezdomovecké komunity, která pobývala kolem vlastně. No.
Já si pamatuju, že když jsme se už jednou viděli, bylo to kvůli filmu, který se dělal s Markem Matvíou a ten se jmenoval Místa mezi místy, který vlastně docela zdůrazňoval důležitost těch provizorních osad a provizorního bydlení bezdomovců, tak už jsi se s lidmi na Třebešíně znal a bylo vidět, že se mezi nimi pohybuješ, prostě jako mezi známými. A z čeho to vyplynulo, že tě ten bezdomovický život natolik přitáhl až do té míry, že se s nimi chvíli žil, a zajímala by mě vlastně ta posloupnost, kdy se s nimi začal bavit, kdy si to začal tematizovat jako umělec a hlavně jak vyplynula možnost takovéhle výstavy.
Já jsem díky právě tomu dokumentu Místa mezi místy, tak díky němu jsem přišel na to místo Dýmová hora. Díky tomu jsem ho objevil a téměř od počátku mě to místo vlastně fascinovalo, jednak jakoby kde, jak vypadá a jaký obyvatelé ho vlastně jako obývají. A i samotná ta legenda, jako kterou jsem předtím zmiňoval. A já jsem vlastně Místa mezi místy dokument jsme začali točit na základě toho, že jsem před necelýma 11 rokama předělal jednu svoji galerijní instalaci a po skončení té výstavy jsem z takového black boxu, v kterém se promítalo video, tak ten jsem předělal na obytný domek, který jsem věnoval jednomu bezdomoveckému páru, který v tom příbytku žije do dneška. A jako to byl první kontakt, kdy jsem přišel s bezdomovectvím v nějaký jakoby užší kontakt vůbec jakoby s těma lidma. Jinak vlastně díky graffiti se v tom prostředí, jako v tom samém prostředí, kde se pohybují třeba lidi bezdomova, tak se pohybují od nějakého útlýho věku jako 12-13 let. A jako od mnoutýho věku je to vlastně pro mě nějaký přirozený prostředí, s kterým jsem dlouhodobě v kontaktu a kterýmu nějakým způsobem rozumím. No.
A tím pádem, že se vlastně věnuješ něčemu uměleckému, tak logicky vyplynulo, že to bude předmětem tvojí práce prostě.
No, já jsem s tím začal jakoby nějakým způsobem i umělecky pracovat a mě vlastně to video, který je vidět na tom vstupu, tak já jsem následně od té paní, nebo to byla slečna, který bylo 27, tak která žila taky na ulici, kousek od toho místa Dýmová hora, tak já jsem od ní vlastně koupil ty měděný smotky, které jsou na té výstavě, a to byl ten prvotní moment toho, kdy jsem se rozhodl, že by to měla být výstava, která by měla mít muzeální charakter.
Mm-hmm, takže to vlastně vyplynulo už tehdy.
Jo.
Mm-hmm. Tam je ještě jako zajímavý, že protože jasně, to, že se pohybuješ vlastně kvůli tomu, že se sprejoval na takový jako rubový straně města, je jasný, ale ještě je spousta podobných lidí a někdo třeba se zabývá tím, že pak jako prolízá kanály a dokumentuje třeba kanalizace, nebo se zkrátka, je tam spousta věcí, kterýma se dá zabývat, ale ty jsi rozhodl zabývat lidma. Proč si myslíš, že se to stalo?
No, tak já se zabývám i jako jinýma věcma, ale ten lidský kontakt byl pro mě nějakým způsobem jakoby stěžení a hodně mě zajímal. Já jsem k tomu tématu zároveň dospěl, jako třeba k té Dýmové hoře, tak já jsem si vlastně sám prošel jakoby nějakou závislostí, byl jsem dvakrát na léčení a spousta těch lidí právě třeba kolem Dýmové hory se potýkala jakoby s podobnýma problémama, ale na té ulici. A mě to vlastně jako přitahovalo i z tohle hlediska prostě, no. Že jsem se třeba některým těm lidem jakoby snažil pomoct, anebo je to prostě, je to moje nějaký jako bytostný téma.
Mm-hmm. Tam se na to i kvůli tomu, že spousta lidí bude cítit nějakou perverzi v tom, že půjdou do galerie, nebo přesně řečeno do muzea, a budou se tam vlastně dívat na výstavu o bezdomovecké kolonii. Dneska se dělají i třeba takové jako eventy, kde si můžeš přes noc zkusit spát na ulici a to téma se vlastně tímhle tím způsobem takhle docela ošklivě vytěžuje, takže to člověka může nutit k přemýšlení, proč to děláš právě ty a proč to není jenom jednoduchá fascinace něčím extrémním. A pak je ještě další věc, proč by vlastně ty výsledky tvojí práce měl v tom muzeu někdo vnímat. Tak mě napadlo se zeptat, jak nad tímhle tím vším ty pro sebe uvažuješ?
No, mě to ještě tuhletu výstavu předtím jako předcházel jeden můj jiný výstavní projekt a to se jmenovalo Kořeny větve šláhuny, kterou jsem právě tuhle výstavu jsem dělal s Tomášem Pospíšilem, kurátorem i té současné výstavy Dýmová hora. A ta výstava jakoby navazovala na nějakou moji graffiti zkušenost a zkušenost jako s tím městem. Jo, a tuhle tu zkušenost jsem promítnul vlastně do téhle výstavy, kdy mě to zčásti zajímalo jakoby nějaký místopis vlastně těch vyloučených lokalit a těch míst a zároveň, jak už jsme se předtím bavili, těch lidí, kteří ty místa obývají, jako nějaká topografie a zároveň jako psychogeografie té vnitřní městské periferie. A zároveň jsme se s Tomášem snažili vlastně to uvést do nějakého širšího kontextu toho, jakým způsobem vlastně v té současné jakoby kapitalistické společnosti se zachází s tím prostorem a s tou tématikou jakoby nějakého sociálního vyloučení, no.
Uhum. Kurátor Tomáš Pospíšil mi v naší e-mailové konverzaci ještě psal, že by návštěvníky výstavy rád upozornil na záznamy toho, o čem oni sami samotní vyprávějí. Máš ty sám nějaké konkrétní momenty z toho, co oni říkají, nebo co se tam jako pravidelně opakuje, jako třeba témata, nebo věci, na které narážejí, nebo na které se narážel ty, který ti připadají důležitý zmínit?
No, teď jsem trošku přeslech, jakoby na koho se ptáš.
Vlastně jsem to trošku spojila, ptala jsem se vlastně jak na to, co říkají bezdomovci, ale je tam, současně se to prolíná s tím tvým vlastním svědectví, kdy ty s nimi na ulici sám žiješ, takže to vlastně může být cokoliv z toho, co ty si z toho vybavuješ, co se ti často opakovalo, jaké téma se tam vynořovalo třeba nejčastěji na povrch.
No, nutno říct, že ta Dýmová hora je vlastně místo, které už zaniklo. Uhum. A já jsem ho poznal vlastně jakoby na samotném sklonku. ta komunita, která se tam pohybovala, tak se roztříštěla jakoby do různě, jako buď to do Malešic, anebo v okolí nákladového nádraží Žižkov. Já jsem vlastně zkoumal jakoby tu širší lokalitu, včetně jakoby toho nákladového nádraží Žižkov. Jednak mě dost překvapilo, že vlastně většina těch lidí je nucená se dost často stěhovat, že během nějakých 10-12 let většina z nich změnila jako třeba 5krát až 10krát prostě to místo svýho jakoby pobývání. A což vlastně jakoby to strádání jako vlastně dost znemožňuje jakoby se z toho nějakým způsobem jakoby vymotat, jo. A ty lidi se prostě nacházejí v takové životní situaci, že bez cizí pomoci jako to je téměř nemožný jako pro ně se z toho dostat. Mm-hmm. A pak tam pro mě hodně vylejzalo jako na povrch taky to téma, když jsem se rozhodl vlastně si ten bezdomovecký život vyzkoušet, a musím říct, jakoby, že s vědomím toho, že se mám kam vrátit, prostě jsem tam byl skutečně jenom na návštěvě, tak člověk najednou začne být jako mnohem víc citlivější k tomu, jak ta současná společnost dokáže plejtvat prostě jako neuvěřitelně těma zdrojema a hlavně třeba potravinama. Jo, to si myslím, že je třeba velký rozdíl oproti té historii jako té chudoby, kdy vlastně v současnosti ty chudí jako lidi prostě na nějaký jako existenciální hranici, co se týče chudoby, tak dokážou žít jenom z té recyklace toho konzumního způsobu života, což si myslím, že předtím třeba co se týče minimálně potravin, jako by nebylo možný. Mm-hmm.
Café. Magazín Stanice Vltava.
Bavíme se tady s eposem 257 a taky s Janou Vektorínovou. Navážu ještě na předchozí hovor před písničkou o lidech bezdomova na Třebešíně v osadě, která už zanikla, pojmenovaná Dýmová hora, stejně jako výstava. Zeptám se ještě, co se stalo s hlavním společníkem epose 257, který pobýval nějakou dobu na ulici s Marcelem, se kterým jste společně vytvořili pomník tady téhleté zaniklé osadě, a co se stalo i s dalšími jejími obyvateli?
Tak Marcel a někteří jiní obyvatelé bydlí v současnosti v Malešicích. V podstatě se jakoby stáhli víc z toho centra. Někteří lidé pobývají jakoby v oblasti kolem nákladového nádraží Žižkov. Některým se podařilo si najít práci a vlastně myslím, že dva obyvatele v současnosti bydlí jakoby v malometrážním bytě, mm-hmm. který vlastně v jednom případě to není oficiálně ani byt.
Takže se prostě přesunuli, jak si to už předtím zmiňoval, neustále stěhování, ten cyklus prostě pokračoval pro ně dál.
Je to vlastně, ono kolikrát, když jste třeba z nějakého místa vyhozený prostě a musíte se během několik hodin spakovat a v podstatě si můžete odníst jenom to, co unesete jakoby na zádech.
Uhum. O tom konec konců byl ten dokument Místa mezi místy, kde jste s Markem Matvějou naznačovali, že vlastně takováhle nekontrolovaná území té městské divočiny, která vlastně vypadají, že zdánlivě nemají žádný účel, pro bezdomovce můžou mít obrovský účel.
Já myslím, že tam jako jednak mám pocit, že těm lidem nejvíc pomáhá vlastně nějaký sociální kontakt, jako který je svým způsobem jako léčivej. A potom nějaký třeba místo, na který se můžou jakoby spolehnout a kde si můžou vytvořit nějakou jakoby představu o tom jako domově. Uh-huh. Jo, a nějakým způsobem se prostě jako zakotvit.
Zeptám se ještě, Jany, jak jí připadá, že sousedství těch dvou výstav, vlastně jak si to vzájemně svědčí, co to pro ní, jaký přínos pro ní je, že vedle její výstavy Chudá Praha je ještě Dýmová hora?
No já bych to řekla asi úplně ve zkratce. Já si toho velice vážím. A je to tak, že jedna výstava v jednom sále dává přehled o tom, jak se Praha více než 200 let vyrovnávala s chudobou. A doufám, že se teda epose nějak, že na to máme aspoň v tomhle trošku, že máme podobný pohled. Ta druhá výstava v podstatě přivádí toho návštěvníka jako do té současnosti a staví ho před jasný fakt a tady jsme dnes. Jo. Není to úplně porovnatelné, protože to bezdomovectví je vlastně extrémní chudoba. Zatímco ta výstava o té historické chudobě pojednává jako různé, řekněme, variety chudoby. Mm-hmm. Jo. Ale to, že teda to město nějakým způsobem bojuje 200 let a vlastně tady jsme dnes a s takovouhle extrémní chudobou se dnes potýkáme, tak to je třeba pro mě jako poměrně nosné spojení těch výstav mm-hmm. významové.
Ty jsi tam
eposy, nevím.
Zaznamenal nějakou...
Určitě to vnímám jako podobně. No. A nutno říct, jak říkala Jana, že Dýmová hora je určitě zúžený jakoby záběr na ty lidi, kteří žijou vysloveně prostě jakoby na té ulici. Ale ta chudoba má jakoby mnoho podob a je v dnešní době je spousta lidí prostě, kteří jsou jakoby na hranici té chudoby. A pak je otázka taky, co považujeme jakoby za bezdomovectví, protože když člověk žije na ubytovně, jakoby třeba s 8 lidma na pokoji a vlastně nemá ani možnost si vybrat jako ty svoje jako spolupobývající, tak tomu se vlastně jako nedá taky říkat pořádně domov.
Je to nejistý bydlení.
Na to jsem taky u té výstavy myslela, jestli třeba ta potřeba jí udělat právě teď vyplynula i z toho, že to slovo chudoba se může týkat i velké části střední třídy v téhle té době a svědčí o tom celá řada zpráv. Zajímalo by mě ještě, jak ve světle všech tady těchto faktů a skutečností vy dva, kteří se intenzivně zabýváte tématem chudoby, jak vnímáte Prahu, když jí dnes procházíte? Co jsou věci, které třeba, na které víte, že se soustředíte, třeba zbytek lidí se na ně tolik nesoustředí?
Tak já bych asi zmínila svoje oblíbená místa. V Praze stále ještě existují dvě, respektive pozůstatky dvou velkých nouzových kolonií, kolonie pod Bohdalcem a kolonie na Slatinách, tak to je třeba můj oblíbený terén, do kterého se vydávám. Ty kolonie dnes už jsou značně stavebně pozměněné, ale přesto územně vlastně zachované a mnohde tam člověk může skutečně si představit, jak vypadal život v těch koloniích v té polovině 20. let, kdy vznikly, nebo třeba ve 30. letech. A kromě toho část té zástavby je vlastně osídlená právě i lidmi bez domova, takže to jsou věci, které já rovněž vnímám v tom současném městě.
No já procházím jakoby tu vnitřní městskou periferii docela často. Mám rád vlastně prostory kolem železnice, jakoby obecně a spousta těch prostorů vlastně skýtá jako tyhle ty místa. A mě vlastně v něčem přijde vlastně jako škoda, že některý ty prostory, že s těma některýma prostorama se teprve teď začíná jakoby něco dít, ale mám pocit, že ta společnost ve spoustě případech začíná promarňovat jakoby tu šanci vlastně nabídnout to i to sociální bydlení a jak nějakým způsobem nevyostřovat tu situaci jako těch nůžek v té společnosti, který se jako díky tomu vlastně rozevírají. A myslím si, že město vlastně, anebo stát by se měli zasloužit o to, že by měli tyhle ty věci sami iniciovat. A že je trošku taková jakoby vlastně slepá vidina toho, že se třeba nějak s těma developerama dohodnou. A to tady vlastně jako po nástupu jako v 90. letech bylo vlastně všechno, co bylo veřejné, bylo tak trochu jakoby špatně a bylo potřeba všechno zprivatizovat, ale dneska si myslím, že ty lidi zpětně začínají vnímat, že v některých případech jakoby to společenské vlastnictví, včetně třeba jako nějakého sociálního bydlení, takže to je věc vlastně, která je potřeba a s kterou v konečném důsledku čerpá vlastně ta společnost jakoby celkově, kromě teda toho, kdo jakoby na tom bydlení třeba vydělává. Jo. Ale a tohle by měla být podle mě úloha politiků těm lidem to vysvětlit jakoby dostatečně, že z toho v konečném důsledku budou čerpat všichni, jako že budou mít levnější nájemný a tak. A myslím, že ta situace jakoby s nájemným v Praze za poslední roky jako se je fakt jako prostě, myslím si, že otřesná jako není vůbec jako mylný slovo.
Tak to je zpráva na závěr dnešního rozhovoru. Já děkuji Eposovi 257 Janě Viktorínové a nezbývá ještě než dodat, přijďte se podívat na výstavu Chudá Praha a Dýmová hora, které spolu sousedí v paláci na Florenci v Muzeu hlavního města Prahy. Děkuji, mějte se hezky.
Děkujeme.
Díky za pozvání.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.